Sýja 26. Dýra svampar. Tei allar fyrstu dýrini á jörni voru ikkje størst anna enn kikni klumpar. Ta var eitt einkikni dýr som gjördist upprúnin til öll dýrini. Eitt svæpdýr vi kriar rundan svæptræin. Ui dýra svampum eru nekv kriða svæpdýr færn saman að fóa sær fögi og að nörast. Vatn verið sói inn í gjögnu smá hól allastæðan á svampinu og trúst út aftur í gjögnu stór hól. Inni og í veggjunum og öllun hólunum sita kiknir og súla fögi úr sjónu. Á og á færa særlega kynkiknir úr svampinu og gittnavrin fyrir fram úr sjónu. Hetta enda við tói at ein nutju dýra svampur set sig á botn. Trólara menn velkendir við dýrasvamp undir fyrir. Við hvort verið tóa á ostabotn. Og af þess að lægir að langrunnum í ostabotn. Það sem trólara menn nevna ost dýrasvampur.